Marikoon boqot sadii. Yesoon ammallee mana waaqaa seennani nam tokko kaarki kokottaachiitti arge. War tokkootti achi jira ka Yesoo himachuu fedhe. Tanaaf guyyaa sabaattoo akka innis fayyisu eegan. Yesoon nama harki kokkottaa kaanii waan jedhe,
"Kooti armeeji
jennaan waan biyyaan jedhe.
Guyyaa sabaatoo akki waan dasa tolchan fuula moo fulaaniiti, lubbuu baasa moo inni jeesan."
Ammoo warri is gul dubbachuu dida callise. Inni dallansuu warmi millate akka garaa warra jabaate laaleffannaan nama haaniin harki diriirfadde jedhe. Inni harku fi diriirfannaan fayyi. Fariisaayoon gadi yaase hojjum sun jara Heroodee waliin kortolchite akka Yesoo ijjeessan wal mari'atan. Yesoon jaruu fi waliin galaana deebi. Gumiin guddoon ta Galiilaayaatii fi ta Yuudeeyaatii fi ta Yerusaleemuutii fi ta Idumeeyaatii fi ta Yordaanii gamsuniitii fi ta Dirtiirootii fi Sidoonillee walta baate waan inni tolchi dhageenyaan isaa dhufti. Inni jari isaatiin obbolo tokko naa hurfeessa jedhe. Akka gumiin guddoonis hin dadarbi. Marroo inni nama hedduu fayyisee fi nami dhukkuba qabu cufti is tuquu fedhe wal dhidhiibe. Yoo jinni innis argite cufa is duraa jiddee ijjite waan jette,
"Atiin ilmu waaqa?"
jette. Ammoo inni akka isiin namis hin beessimne jabeesse itti seere. Jennaan Yesoon gaara tokko hore jara fedhu ufiyyaa warri isaan dhufe jennaan. Inni jara 12 foo'ate ergattuu tolfate waan jedheen, "Ani iyyaayyuu isaan foo'adhe akka na waliin teettan. Ammallee isaan erga akka yaatanii biyya barsiiftan. Ammallee humni jinniin nama keessa baaftanillee isanii kenna. Namni 12 kan inni foo'ate kana Simoonii kan inni maqaa Petroo baaseef, Yaakobboo ilmi Zebedaayoo, Yohaanaa obboleessi Yaakobboo kan warra lachuu inni maqaa bo'aan erga itti baase. Akkas jechaani ilmaan mandiisuu jecha Andareeyaa, Filippoo, Bartolomaayoo, Mataayoo, Toomasoo, Yaakobboo ilma Alfaayoo, Zaadaayoo, Simoonii nama lafuufi jabeessu, Yuuda Iskariyoottee ka'is gurgurate. Jennaan Yesoo warraa gale. Gumiin ammallee walta baate. Tanaaf Yesoo fi jarii isa sagaleellee nyaachuu dadhaban. Waan kan dhageenyaan fiixan isa is fuudhu dhufti. Waan biyyiti,
"Inni amaraata"
jetteef jari seer beehu hagarii ka Yerusaleemuu gad bu'e waan jedhe.
Belzebuulittis qabate. Ammallee humni guddaa jinniitiin jinni nama keessa baase jedhan.
Duubi Yesoon biyyaame mammaasan waan jedheen,
"Sheexanii akkam danda'ee sheexan baasa? Yoo gochitii tokko sila gargari baate gochitii suni hin baddi. Yoo warri maan tokko sila gargari ba'e warri suni hin bada. Ammallee yoo sheexanii sila wal dide jabeenni isaa qoodame. Inni danda'ee hin jabaatu suniin muummee isaati. Ammoo nami hin jiru kamaan nam jabaa danda'ee cabsee seene mi isaa hatu. Yoo inni qaraa nam jaba sun hid malee, yoos man suni danda'ee hata. Dhuguma waan ani isaniin jedhu dabaaf arrab nami jedhu cuf waaqii namaa in araarama. Ammoo nami lubbuu qulqulluu arrabsu araaram in argatu. Haga gerii dab qaba."
Wanti Yesoon akkan jedheef waan qara biyyiti,
"Inni jinni qaba"
jetteef jennaan haadha fi obboleeyyaa Yesoo dhufanii ala jaanjanii namni isaatti erganii yaama. Gumiinis dhaatu teteettu waan jetteen,
"Ilaali, haateetii fi obboleeyyaan tante ala jaanjanii si barbaadan."
Inni waan jedheen,
"Haadhiyyaaf obboleeyyaan ti eennu?"
Biyyis marsite ciiftu millatee waan jedhe,
"Kunoo haadhaaf obboleeyyaan ti tana. Nami fedhi waaqa guutu cuftii obboleessaaf haadhi tiyyaa."